Da li je prirodna kozmetika i organska kozmetika uvek bolja? Da li su više koncentracije aktivnih supstanci u kozmetičkim preparatima uvek efikasnije? I da li je moguće u nekim kućnim uslovima da napravimo neki kozmetički preparat? O svemu tome danas razgovaram sa svojom dragom gošćom, Zdenkom Vuković, koja je diplomirani farmaceut i specijalista kozmetologije. Inače, dugo godina ste radili i u Galenici, u sektoru za razvoj brojnih proizvoda i dijetetskih suplemenata i kozmetičkih preparata. I dobitnica ste određenih i nagrada, čak za inovacije i za patente. Također ste autor brojnih naučnih radova u ovom polju. I već nekoliko godina ste u stvari direktor i osnivač pre svega kozmetičke kuće, da tako kažem, Inoderma, odnosno našeg domaćeg brenda koji je prepoznat od strane nas kao dermatologa i brojnih zadovoljnih korisnika. Dobrodošli.
Hvala. Hvala.
E sada, ja imam zaista brojna pripremljena pitanja. E sad, da li da krenemo upravo od ove priče prirodno je uvek bolje i šta to uopšte podrazumeva prirodno, odnosno organska kozmetika? Šta je to što, da li je to neki marketinški više, da tako kažem, trik da se kupci privole da kupuju ovu kozmetiku ili je zaista to nešto prirodno i organsko bolje u odnosu na klasičnu, da tako kažem, kozmetiku?
Pa, da bi nešto bilo deklarizano kao prirodna ili organska kozmetika, to mora da bude i dokazano i sertifikovano. Ukoliko ta kozmetika ima na sebi pečat, logo, odnosno određenog sertifikacijnog tela, onda možemo da kažemo da ona sigurno prirodna, odnosno organska kozmetika. Šta podrazumeva prirodna kozmetika? To je kozmetika izrađena pretežno od prirodnih sastojaka, da li ona 100% prirodna ili u nekom višem procentu 90-95%. Tada govorimo o prirodnoj kozmetici, ali nije dovoljno da samo njeni sastojci budu prirodni. Potrebno je da i način obrade tih sastojaka takođe bude prema propisima koje propisuju određeni standardi kao što su Kosmo standard, Natro standard. To su neki standardi koji daju tačno određene propise šta treba da ispunjava nešto da bi bilo prirodna kozmetika. Pa se tu tako priča o načinu prečišćavanja vode, koji su dozvoljeni fizički postupci za obradu tih sastojaka i tako dalje.
To znači da neko sada ako dođe na ideju da nešto napravi, jel, kod svoje kuće i kaže to je 100% prirodno, možemo reći da to nije istina, jel'
sad
tako?
Sad zavisi, ajde da kažem kako se uzme, koje on sastojke koristio. Znači moraju svi sastojci ili većina sastojaka da bude, da kažem, prirodna. Treba da budu i ti sastojci sa određenim sertifikatima, analize i tako dalje. Nije to tek tako napraviti neki kozmetički proizvod.
To sam htjela da vas pitam. Znači, ovo meni sad sve deluje, sve što ste vi rekli, pa jedna regulativa, pa zakon, znači određene stvari koje treba ispoštovati. To znači da zaista postoje vrlo standardizovane neke procedure, neki propisi koje je potrebno ispuniti da bi neko mogo da napravi.
Tačno, postoje propisi koji treba da budu ispoštovani da bi nešto bilo kategorizovano kao prirodna ili pak organska kozmetika. Ne može tek tako neko da pripiše svoje kozmetici da je prirodna, a da pritom ona to ne ispunjava. Ne može kozmetika da sadrži 2-3 biljna ekstrakta kojih ima recimo do 10% u proizvodu i mi kažemo to je prirodna kozmetika. Znači, zaista moraju svi sastojci tog proizvoda da budu, ili bar u većem procentu, da budu zaista prirodni, ali i da imaju, da su prošli određenu analizu. Ne, sad mi uberemo biljku, negde napravimo sami, spravimo ekstrakt, stavimo u kremu i to je prirodno. Ne, to nije prosto ni preporučljivo, ni dozvoljeno. Jedan kozmetički proizvod mora da bude zdravstveno ispravan, mora da bude proveren, analiziran, ne samo proizvod, nego i svi njegovi sastojci moraju da budu provereni.
E da. Sad ja ću samo da čisto ovako iz ugla dermatologa isto ukažem upravo na tu prirodnu ili organsku kozmetiku nekad, da zaista neke recepture, iako su prirodne ili čak 99% prirodne ili organske, zbog određene koncentracije nekih supstanci mogu da izazivaju često i neke iritativne ili alergijske kontaktne dermatitise. Tako da bez obzira što je nešto prirodno ili
naravno,
organsko...
Naravno, to ne znači da je nešto što je prirodno bezbednije ili bolje od nečeg što je proizvedeno od supstanci koje su sintetskog porekla.
E to mi sad recite, kad kažete supstance koje su sintetskog porekla, to je ono što popularno zagovornici prirodne kozmetike vole da zovu hemija. Ja uvek ponavljam da je hemija, da to smo mi.
Znači, hemija je sve oko nas.
Jeste. Tako da, i često su popularni malo te neke čak i aplikacije gde žene uzmu proizvod pa onda skeniraju i kažu aha, ovaj proizvod nije dobar jer tamo je izlistano, ne znam, da je jedna od tih stvari koja je tamo pobrojana kancerogen, da je ovo, ne znam, neuroendokrini ometač, to je onako često. Jel možete nešto više o tome da nam kažete, da li je to zaista pouzdan način da mi saznamo da li je neki proizvod dobar ili ne?
Pa ne, to uopšte nije pouzdan način. Drugo, i svi prirodni proizvodi su potencijalni alergeni. Mm-hmm. Jer prirodni proizvodi imaju dosta biljnih ekstrakata u sebi koje opet pa imaju pregršt raznih neispitanih sastojaka koji zaista mogu da budu potencijalni alergeni, recimo etarska ulja kojih ima dosta u biljnim ekstraktima su takođe potencijalni alergeni. Isto tako te sintetske supstance koje su neke od njih potencijalno kancerogene, ali ne u tim koncentracijama koje se nalaze u proizvodima, u nekim jako visokim koncentracijama i tako dalje.
Ovde mislim da kada se na primjer skenira u toj aplikaciji da tu samo izlazi, nemamo informaciju u kojoj koncentraciji je ta neka supstanca, nego samo izlazi opšta informacija koju ljudi naravno onda pogrešno protumače.
Jeste. Znači svaka, za svaku supstancu, bilo da je ona prirodna ili sintetska, se radi poseban analiza bezbednosnog profila, radi se izveštaj o bezbednosti za taj sastojak. Tako da kad se ozbiljno formuliše jedan kozmetički proizvod, onda se svi ti aspekti uzimaju u obzir. Analiziraju se toksikološki profili svih supstanci koje ulaze u sastav tog proizvoda, bilo da su sintetski ili prirodni. Tako da je potrebno poznavati sastojke, regulativu da bi se dobio bezbedan proizvod, nebitno da li je to prirodni ili nije prirodni. U etarskim uljima se takođe mogu naći supstance koje su ovi endogeni disruptori i tako dalje, kao i kancerogeni. Znači nije
prirodno, nije uvek sigurnije, isključivo.
Ne. Apsolutno, za kozmetička regulativa čak ni ne poznaje ni organsku, ni prirodnu kozmetiku, ni kozmetiku koja, uslovno rečeno, nije prirodna, pred i evropskom regulativom i pred pravilnikom o kozmetičkim proizvodima Republike Srbije ne postoje te kategorije. Svi su kozmetički proizvodi isti, ali bitno je koje oni sastojke sadrže, da li su ti sastojci dozvoljeni prema kozmetičkoj regulativi, u kojim su koncentracijama, da li su te koncentracije usklađene sa maksimalnim dozvoljenim i tako dalje.
E sad, kada se spomenu tu neku regulativu, hoćete da nam objasnite šta uopšte predstavlja ta kozmetička regulativa, da li ona postoji u Srbiji, da li postoji zasebno u Evropskoj uniji, u nekim drugim zemljama, u Americi, pa eto čisto onako nekom prosječnom slušalcu da približimo šta je u pitanju.
Znači, u Evropi postoji ta Evropska kozmetička regulativa 1223/2009 koja je važeća. U Republici Srbiji postoji pravilnik o kozmetičkim proizvodima i naš pravilnik je skoro 100% harmonizovan sa evropskom regulativom.
Znači usklađen je.
Usklađen je, jeste. Šta podrazumeva evropska regulativa? Ona podrazumeva da jedan proizvod podrazumeva koji su to sastojci dozvoljeni u kozmetičkim proizvodima. Ona tačno propisuje koje su supstance dozvoljene u kozmetičkim proizvodima i koje nisu. Takođe, za neke supstance ne postoji ograničenje u koncentracijama, ali pak za druge postoji ograničenje. One smeju da budu maksimalno u koncentracijama koje taj pravilnik, odnosno evropska regulativa, propisuje. Tu je lista dozvoljenih konzervansa. Ne možemo bilo koji konzervans staviti, nego onaj koji je dozvoljen prema kozmetičkoj regulativi.
E sada, kada ste spomenuli baš konzervanse, i to je jedna od tih supstanci na crnoj listi, koja se često onako provlači u nekim razgovorima, kako kozmetika koja ima konzervanse je ona koja je štetna. Hoćete da nam kažete čemu služi u stvari konzervans u kozmetičkim proizvodima i da li je zaista svaki konzervans štetan?
Pa, konzervansi generalno imaju te neki povišeni iritirajući potencijal ili alergeni potencijal. Neki od njih su i na listi alergena, ali bez njih se ne može. Znači, kozmetički proizvod mora da sadrži konzervans da bi ga štitio od mikroorganizama. S tim što kozmetička regulativa propisuje koji su to dozvoljeni konzervansi i u kojim koncentracijama koje su bezbedne za potrošača.
Znači da se ne bi pokvario proizvod, jeste,
da se ne bi pokvario. Postoje neki proizvodi gde ne mora da se stavlja konzervans, to su masni proizvodi koji, koji se 100% sastoje iz masnih materija, nemaju vodu, te ne postoji nemogućnost mikrobiološke kontaminacije. Takvi proizvodi mogu da ne sadrže konzervans ili recimo ulja, mešavine ulja.
To je interesantno.
Ali takvih je proizvoda malo i oni nemaju široku primenu. Postoje neka ulja, recimo, za kupanje i tuširanje koje se sastoje samo iz ulja, one mogu da budu bez konzervansa. Ili, recimo, čiste masti neke. Ali često za potrošača one nisu onako zadovoljavajuće sa ovog senzornog aspekta, jer ostavljaju masni trag na koži i teže se spira, imaju taj oklozivni efekat i tako dalje.
I onda se opet dodaje vode.
Čim dodajemo vodu? Voda mora. Znači, sve što se drži vodu mora da se drži konzervans.
Da.
Ali prosto se onda gleda da se izabere neki konzervans koji je, ajde da kažem, manje iritirajući za kožu, koji ima manji alergeni potencijal i tako dalje. Ali recimo interesantno je reći da prirodna kozmetika dozvoljava upotrebu benzil alkohola kao konzervansa.
Aha.
A on je na listi alergena, 26 alergena.
On znači čak i prirodna kozmetika.
On je skoro jedini dozvoljen u prirodnoj kozmetici, jedan od retkih koji je dozvoljen, a pritom je na listi alergena.
E sad, znači to sad znači da kada bih ja, na primjer, eto, palo mi je na pamet da napravim prirodnu svoju kozmetiku u svojoj kućnoj improvizovanoj laboratoriji i sad sam evo naučila da je benzil alkohol, da smem da ga koristim u prirodnoj kozmetici.
Do 1%, ne smije preko toga.
Ali nemam tu informaciju.
Da.
Ipak je to malo komplikovano. E sada, šalim se ja malo, jer upravo zašto pričamo o ovome? Zato što je danas dostupno i online, odnosno na internetu, da poručimo različite proizvode koji se, eto tako, ako deklarišu kao samoinicijativno, jel? Kao neka prirodna kozmetika, kao homemade. Jer valjda kad kažu ljudi homemade, to zvuči kao nešto što
pa
je...
Pa to homemade baš i nije dobro za kozmetiku.
Pa
to
ja
može
ne
da
znam,
bude
da,
interesantno za neki keramički proizvod, umetnički proizvod i tako dalje. Ali za kozmetiku,
ne.
Homemade po meni može da bude samo negativan marketinški znak, a ne pozitivan nikako. Jer ipak potrebno su određena znanja da bi se napravio kvalitetan kozmetički proizvod. Drugo, mi često u kućnim uslovima nemamo ni adekvatne uslove za proizvodnju. Da kažem, moraju te radne površine na kojima se izrađuje proizvod da budu dobro oprane, dezinfikovane određenim sredstvima koja će da unište mikroorganizme i tako dalje. Voda koja se koristi za izradu kozmetičkog proizvoda mora da bude prečišćena, mora da bude demineralizovana. Ne možemo mi to baš u kućnim uslovima sve da napravimo, a osim toga neko ko pravi taj kozmetički proizvod ni ne poznaje dobro ni te supstance koje se koriste.
Ni tehnologiju izrade.
Tehnologiju izrade. Nekad se desi da neke supstance ne mogu zajedno u proizvod jer međusobno stupaju u hemijsku reakciju.
Možda je nekome čudno zašto mi ovako malo šaljivo, zašto ja u stvari oko šaljivo nekad pričam o ovoj temi, ali upravo pričam zbog toga što, nažalost, čak i neki lekari su preporučivali kako možemo sami da napravimo određeni serum tako što uzmemo vitamin C, pa skrckamo, pa dodamo, mislim, pomešamo jedno, drugo, treće i naravno na društvenim mrežama su brojne preporuke na koji način da napravite masku, kremu, serum i tako dalje. Potpuno je normalno, ljudi treba da znaju da postoje fakulteti koje ljudi završavaju.
Naravno,
i godine iskustva.
Sve,
jeste, kako bi u stvari se i godine istraživanja kako bi se u krajnjem slučaju taj jedan proizvod napravio, a kamoli cela linija. Ako neko ima iskustva u tome, to ste vi.
Pa eto, kažem, eto, kao sad, ne može svako da napravi dobar hleb ili ne znam.
Tako je.
Dobru čokoladu, neko ne ume dobro da očisti kuću, tako da ne može svako da napravi ni kozmetički proizvod.
Naravno.
Ipak za to treba da se prođe određena škola da se steknu određena obrazovanja i tako dalje, što ne može da se zaista radi u kućnim uslovima i da to bilo ko radi. Ipak je potrebno određeno obrazovanje za to.
Tako je. E sad, ono što je isto interesantno, a to je da često ljudi misle da što je viša koncentracija neke aktivne supstance u nekom proizvodu, da je sigurno taj proizvod efikasniji. Ja ću da se osvrnem na nešto što je najčešće prisutno, a to je vitamin C, na primjer, niacinamid takođe, retinol, a posle možemo da pričamo i o jednom leku koji je, nažalost, u određenim slučajevima preporučivan i u tri puta većoj koncentraciji od maksimalno dozvoljene doze, ali to ćemo posebno razgovarati. E sad, da li je viša koncentracija zaista uvek efikasnija ili ne?
Pa to ne mora da bude slučaj. Može da bude efikasnije ukoliko je to neka supstanca koja nema taj iritirajući potencijal, ukoliko nije visokoalergena i tako dalje. Ali kada je, recimo, u pitanju niacin, klinički su dokazane neke primjenjene koncentracije od 1 do 5%. Već više koncentracije nisu klinički proverene, a sam niacinamid ima taj iritirajući potencijal. Drugo, ukoliko se ne proizvede na ispravan način, ukoliko pH vrednost tog proizvoda nije podešena, on može da se razloži do nikotinske kiseline, koje i u malim koncentracijama može jako da iritira kožu. Tako da, recimo, kad je niacinamid u pitanju, tu je apsolutno dozvoljeno do 5%. Sve preko toga je već rizik za kožu, za tog potrošača, pacijenta, kako god nazvali. Znači, treba voditi računa o koncentracijama za te supstance koje ipak imaju neki iritirajući potencijal. Vitamin C također može da bude koristan, on je dobar antioksidans, ali ne treba primjenjivati u visokim koncentracijama, jer on već može u tim višim koncentracijama da iritira kožu.
Tako je. Moj stav inače o vitaminu C, ja jako volim vitamin C, kao što ste rekli, i antioksidans. Koristimo ga često i za prevenciju određenih pojava na koži, fotostarenja kože i za izbeljivanje određenih već postojećih hiperpigmentacija. U proizvodima za negu ih imamo od 1%, verovatno i niže koncentracije od 1%, nisam sigurna. Da. Ja znam od 1% pa čak do 20%.
Što je mnogo.
Što je zaista mnogo. Ono što malo ljudi negde zna, to je da je obavezno da se koristi i fotoprotekcija kada se već koristi vitamin C, posebno ako su više koncentracije u pitanju. Ja lično ne volim preko dana da se koriste te više koncentracije, ni niacinamida, ni vitamina C, ali to je moj lični stav kao dermatologa. To ne znači da je to zabranjeno, ali lično ne volim. Zašto? Zato što sam zaista imala dosta slučajeva pacijenata koji su imali upravo taj iritativni efekat na koži, što znači crvenilo, peckanje.
Sve što je preko 5%, uključujući i vitamin C, već je to mnogo za neku, da kažem,
prosečnog korisnika.
Prosečnog korisnika, da.
Tako je. E sada možemo čisto da se osvrnemo i o retinolu smo generalno pričali u nekim prethodnim epizodama, koleginice i ja, tako da to mislim da je jasno da jednostavno kod svakoga, od kože do kože zavisi sa kojom koncentracijom će se poći i na koji način, i da više nije uvek bolje, ali ćemo sad da se osvrnemo na hidrohinon, odnosno na tu jednu supstancu koja se koristi za pre svega tretiranje hiperpigmentacije, najčešće upornih, kao što je melazma, na koži lica najčešće. I te regulative kod nas u Evropi i u Americi. U kojoj koncentraciji je kod nas konkretno dozvoljena primjena ove supstance?
Hidrohinon u Evropi i u Srbiji, prema našem pravilniku i prema kozmetičkoj evropskoj regulativi, je dozvoljen u maksimalnoj koncentraciji od 0,3% u kozmetičkim proizvodima, isključivo u preparatima za beljenje kose.
Hoćete da mi kažete za kožu da
ne,
zvanično više
zvanično više nije dozvoljeno ni u Evropi ni kod nas. U Velikoj Britaniji postoje preparati sa 2% hidrohinona, a u Americi FDA je dosta rigorozna i dosta je proizvoda odbila. Odbila je registraciju proizvoda sa hidrohinonom, koji imaju tu koncentraciju od 2 ili 4%. Jedan je proizvod trenutno u Americi registrovan, ali kombinovan preparat sa još nekim aktivnim substancama. Znači, jedan jedini je FDA iz nekog razloga njegova registracija dozvolila.
Kod nas zašto pričamo o ovome? A to je u slučaju da nas gledaju i kolege, lekari koji propisuju nekad i mnogo više, znači to je, ta koncentracija ide do 12%, i pacijenti, odnosno korisnici ovog preparata, da se zna da je zaista u pitanju jedna toksična supstanca koja je s razlogom ograničena na određeni procenat.
Može da izazove baš značajne oštećenja na koži primjenjena u tim većim koncentracijama.
Tako je, čak i može da ima, ukoliko se dugotrajno koristi i na nekoj relativno i većoj površini, to može da bude površina lica, ali da kažemo, pričamo o korišćenju više meseci ili godina, može da dovede i do nekih drugih toksičnih efekata, pre svega na bubrege ili na neke druge organe. A što se tiče lečenja hiperpigmentacija, šta više može da izazove trajnu hiperpigmentaciju uzrokovanu lekom.
Da.
Tako da je to nešto što zaista treba voditi računa, i kad vam se nešto preporučuje, koliko dugo se to nešto preporučuje, jer malo pre smo pre početka snimanja pričali o tome da nekad lekar može da da nešto, da se koristi u nešto višoj koncentraciji, ali opet vodite računa da je to zaista...
Ali to povlači odgovornost te osobe koja je propisala.
Tako je.
Regulativa ga ne pokriva.
I da je to osoba koja je dermatolog, jer ko će da vam propisuje terapiju za melazmu ako ne upravo dermatolog. E sada... Pričali smo malo pre da o različitim regulativama, o koncentracijama proizvoda. Ono što je meni bilo interesantno, a to je kada pričamo o sastavu određenih proizvoda ili reklamiranju određenih proizvoda, na primjer kad kažemo to je termalna voda ili mineralna voda, visoko termalna mineralna voda nemačkog kvaliteta, francuskog kvaliteta u nekim proizvodima. Da. Interesuje me kakva je naša termalna voda, da li je imamo, jel? Da li je ima u Srbiji
da,
i kakvog
da.
Je kvaliteta u odnosu, na primjer, na francusku ili nemačku?
Nema razlike. U Srbiji također ima termomineralnih voda koje su apsolutno istog kvaliteta kao i te francuske ili ne znam, švajcarske i tako dalje. Da. Što se tiče i kozmetičkih proizvoda također, i takako ima u Srbiji kvalitetnih proizvođača kozmetičkih proizvoda koji poštuju regulativu, koji koriste sastojke koji su provereni, sertifikovani i tako dalje, i kvalitet tih proizvoda apsolutno nije različit od onih proizvoda koji se proizvode u Francuskoj, Švajcarskoj i tako dalje. Tako da čini mi se da neopravdan je taj marketinški slogan na sajtovima našim u Srbiji gde piše da nešto francuski kvalitet. Šta to znači? Da srpski kvalitet nije dobar, ali to nije istina.
Tako je, ja sam upravo htjela sa ovom temom negde da zaokružimo celu ovu priču, jer mi se nekad čini da i nekako i naše stručnjake i naša proizvodnja, pa evo sad konkretno i kada je kozmetika u pitanju, kao da je nekako skrajnuta i kao da se uvek više divimo nekim inostranim brendovima, možda podležemo nekom marketingu sad,
pa,
ne znam šta je u pitanju.
Da, to je podlaganje marketinškim tim alatima, prosto mediji su čudo, bilo da su društvene mreže ili šta god, i inostrani brendovi imaju više novca da ulažu taj marketing, i onda bezrazložno ljudi više veruju nekom brendu koji je nemački, švajcarski, a nije srpski. A što se tiče kvaliteta, apsolutno je zaista isto. Ima i tekako kvalitetnih srpskih proizvođača kozmetičkih proizvoda koji mogu da pariraju ovim inostranim bez ikakvog ograđivanja. Sigurno je tako.
Hvala vam puno što ste bili moj današnji gost.
Hvala
i nadam se da ćemo se još nekoliko puta sresti u Derma priče.